tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U njoj ćemo danas govoriti o knjizi čiji naslov je Blagostanje, razvoj i društvena pravda. Pod naslov Uvod u pristup zasnovan na sposobnostima, knjigu su objavili Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Akademska knjiga, a tekstovi sakupljeni u njoj su Amartya Sena i Marte Nussbaum. Knjigu su preveli, priredili i predgovor napisali Bojana Radovanović, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I istraživač saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Marko Konjović. Marko, dobar dan i vama.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Bojana, možda da nešto kažemo o samim autorima. Marta Nussbaum je nama poznata, jel tako, već su neke njene knjige objavljene kod nas, a Amartya Sen je indijski ekonomista, možda ljudi znaju da je 98. godine dobio Nobelovu nagradu, ali svakako su zanimljivi tekstovi koji su se našli u ovoj knjizi, jer oni na neki način predstavljaju suštinu njegovog interesovanja zbog čega je na kraju i dobio Nobelovu nagradu.
Tako je, Amartya Sen je veoma poznat ekonomista poreklom iz Bangladeža, koji je dobio Nobelovu nagradu, kao što ste napomenuli. Mada je ekonomista, on je veoma široko obrazovan, pa tako njegovi radovi se zasnivaju i na nekim filozofskim stanovištima, dakle, videli ste u tekstovima koje ovde donosimo da se poziva na Aristotela, na Karla Marksa, na Adama Smitha. Nama se činilo da bi kako za akademsko, tako i za širu publiku u Srbiji bilo interesantno da prevedemo, evo, konkretno ova tri teksta i da damo određeni uvod u pristup zasnovan na sposobnostima.
A zašto pristupa, ne teorije?
Da, to je važno pitanje, budući da rodonačelnice ovog pristupa su želeli da istaknu njegovu fleksibilnost i višenamenski karakter, i zato ne govore o teoriji, nego o pristupu, o jednom teorijskom okviru koji se dalje primenjuje kako na procenjivanje blagostanja pojedinca, nivoa razvoja društva, tako i na procenjivanje u kojoj meri društveno uređenje institucije doprinose blagostanju ili u kojoj meri su one u skladu sa ljudskim dostojanstvom.
Mi kad govorimo o sposobnostima, mi se uvek setimo onog Marksovog da čovek doprinosi u skladu sa svojim sposobnostima, a da u društvu koje bi bilo idealno, je li, nagrađen u skladu sa svojim potrebama. A Amartya Sen se poziva na Kanta, ali kao što rekao ste i na Aristotela. Šta on zapravo u svom poimanju sposobnosti od njih preuzima, da kažemo, a gde polemiše?
Dakle, ono što u skladu sa Aristotelom Amartya Sen ističe jeste da je jedan dobar ljudski život se zapravo zasniva na aktivnostima. I zbog toga on govori o funkcionisanjima i o sposobnostima. Malo je ova reč rogobatna, funkcionisanje rogobatna i na engleskom jeziku. Dakle, kada govori o funkcionisanjima, Amartya Sen zapravo govori o stanju i o radnjama koje određena osoba ostvaruje, dok sposobnosti predstavljaju različite kombinacije funkcionisanja koje osoba može da ostvari. Pa tako je tipičan primjer koji se pojavljuje u literaturi o pristupu zasnovan na sposobnostima uhranjenost, pa je biti uhranjen funkcionisanje, dok je postojanje uslova da neko bude uhranjen sposobnost. Tako da osoba koja gladuje svakako nema odgovarajuće funkcionisanje, ali to ne povlači sa sobom da ona nema ni odgovarajuću sposobnost, budući da postoji razlika između osobe koja gladuje ili nema dovoljno hrane i osobe koja je na religijskom postu. Pa se tako sposobnosti kreću od nekih najosnovnijih, kakve su biti uhranjeni, imati krov nad glavom, do nekih složenijih kakvi su ostvarivanje samopoštovanja. Ono što je Amartya Sen preuzeo od Marksa jeste nešto što je Marks nazivao fetišizmom robe. Amartya Sen je malo izmenio ovaj koncept, ali želi da istakne da kada merimo nivo blagostanja koje pojedinac ostvaruje, mi ne smemo da se fokusiramo isključivo na materijalnim resursima kojim ta osoba raspolaže. Tako je. Zbog toga što je neophodno da ti materijalni resursi budu prevedeni, budu konvertovani u određena postignuća. A mi se razlikujemo, dakle, kako po nekim ličnim karakteristikama, tako i po okruženju prirodnom i društvenom u kome živimo, i tako da se razlikuje naše mogućnosti da prevedemo taj resurse u određena postignuća.
Sad on kaže, dešava se da zemlje koje imaju veliki nacionalni dohodak istovremeno imaju i ljude koji ne ostvaruju svoje sposobnosti, odnosno čije sposobnosti nisu do kraja realizovane, je li tako?
Tako je. Upravo je pristup zasnovan na sposobnostima nastao kao odgovor na nedostatak preovlađujućih paradigmi društveno-ekonomskog razvoja 80. godina prošlog veka, kada se razvoj isključivo merio i iskazivao kroz ekonomske pokazatelje privrednog rasta, kakav je bruto nacionalni dohodak. Pardon, bruto domaći proizvod. Dakle, možemo primetiti da zemlja koja beleži visoke stope bruto domaćeg proizvoda istovremeno može imati ljude koji gladuju, ljude koji nisu, nemaju krov nad glavom. Dakle, da li je takva država zaista razvijena? I postavlja se pitanje šta je razvoj, čemu razvoj i za koga razvoj, a odgovor se čini očiglednim, razvoj za ljude s ciljem povećanja blagostanja koje oni ostvaruju. Naravno, ključno je pitanje šta je blagostanje i kako ga merimo, čime ga, kako ga iskazujemo. Amartya Sen u tekstu koji ovde donosimo ističe kako se u literaturi pojavljuje neka dva odgovora na pitanje kako da merimo i kako da iskažemo blagostanje. To je kroz resurse. Dakle, već smo istakli da to kolikim nivom resursa neko raspolaže ne govori nam, ne daje nam punu sliku o tome kakav nivo blagostanja ostvaruje, budući da je recimo bolesnoj osobi potrebno više resursa da ostvari jednak kvalitet života kao zdrava osoba, ili da recimo ukoliko su nekome neophodna invalidska kolica da bi se kretao, takva osoba ako u gradu u kom živi ne postoji adekvatna infrastruktura, ne može ostvariti adekvatan nivo kvaliteta života bez obzira na to kakvim resursima raspolaže. Resursi su polazna tačka. Ono što nam još treba jeste da znamo kakvi su ovi faktori konverzije, kakve su karakteristike, lične karakteristike i karakteristike okruženja u kom neko živi. Također se može činiti da ako želimo da znamo koji nivo blagostanja osoba ostvaruje, da treba da je pitamo koliko je srećna, koliko je zadovoljna svojim životom. I poslednjih nekoliko decenija razvijeni su instrumenti takozvanog subjektivnog blagostanja, znači da procenimo subjektivnog blagostanja, to su razne ankete koje postavljaju pitanja kao što su recimo koliko ste zadovoljni određenim dimenzijama svog života. One su veoma važne, one nam daju važne informacije o tome kako osoba procenjuje svoj život, ali nisu dovoljne. Upravo se pokazalo da posebno u zemljama u razvoju. Dakle, možemo da zamislimo osobu koja je siromašna, koja nema posao, koja živi u nesanitetskim uslovima, ali koja je se jednostavno pomirila sa svojim životom i koja kaže da živi srećno. Međutim, da li takva osoba zaista živi kvalitetan život? I ovo su uvideli razvojni ekonomisti 80. godina, pre svih Amartya Sen, koji je istakao da ono što mi bi trebalo da posmatramo jeste šta ljudi mogu da čine i šta mogu da budu. A to su zapravo sposobnosti, odnosno kako ih on zove, stvarnim slobodama.
Sofa, eating chocolate pie. Her mama was there.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Blagostanje, razvoj i društvena pravda, a gosti su Bojana Radovanović i Marko Konjović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. I Amartya Sen i Marta Nussbaum osvrću se na Rawlsovu teoriju pravde. Marko, na koji način zapravo ova dva autora polemišu sa Rawlsom?
Da, Bojana je već neke stvari rekla o Martije Senu i o pristupu zasnovanom na sposobnostima. Zapravo, cijela priča kreće sa jednim sada već antologijskim tekstom o Martije Sena, koji se možemo prevesti jednakost čega. I to je zapravo jel, nekako i krenula polemika i među Sena i Marta Nussbaum sa jedne strane i Rawlsa, Johna Rawlsa sa druge strane, kao jednog dominantnog političkog filozofa tog doba. Rawls je obično se smatra jel, nekim političkim filozofom koji je ponovo doveo političku filozofiju, barem u anglosaksonskom svetu, i predložio jednu teoriju pravde gde insistira na onom što on naziva primarnim dobrima, jel, to su, koje definiše kao one stvari koje bi svaki čovek mogao da želi i da ima u svom životu. Ono što Sen i kasnije Marta Nussbaum nastavlja kritiku koju je Sen započeo jeste da je pojam primarnih dobara suviše uzak i nedovoljan kada uzmemo kompleksnost ljudskog života, a primarna dobra za Rawlsa su neka univerzalna merila koja bi trebala da nam pomognu da uvidimo gde smo pogrešili kao društvo, šta je to ono što je nepravedno. Međutim, Nussbaum pogotovo, budući da je i feministkinja, se osvrće na živote žena i kaže da žene pogotovo mogu da i u razvijenim društvima imaju sva primarna dobra koje možemo meriti nekim materijalnim resursima, a da opet njihovi životi su daleko lošiji u poređenju sa muškarcima. I to je ta jedna polemika koju i Sen, ali i Nussbaum vode sa Rawlsom, da je njegov način da procenjamo da li je jedno društvo pravedno ili ne suviše usko koncentrisano, suviše pojednostavljeno, što ne odgovara prosto ljudskoj stvarnosti, da je ljudski život daleko kompleksniji, pogotovo kada uzmemo u obzir pripadnike određenih marginalizovanih grupa, bilo da su to u pitanju žene. U nekim svojim kasnim delima Nussbaum posebno ističe osobe sa invaliditetom kao još jednu grupu koja je marginalizovana i da njihove tvrdnje koje oni imaju, tvrdnje pravednosti, šta je ono što je potrebno za njihov dobar život, Rawlsova teorija pravde prosto ne može da uhvati i ne može da nam kaže zašto je život osoba sa invaliditetom loši i ne može da nam objasni, dok upravo sposobnosti, pojam sposobnosti može bolje da nam i objasni i da pokaže šta je nepravedno u životima, pogotovo pripadnika nekih marginalizovanih grupa.
Marta Nussbaum na jednom mestu u ovoj knjizi kaže sposobnosti su blisko povezane sa ljudskim pravima, pa onda u nastavku ideja ljudskih prava daleko je od jasne ideje. Dakle, smatra da pristup zasnovan na sposobnostima na neki način ta ljudska prava možda i bolje osvešćuje ili bolje približava, da tako kažem.
Tako je. Nussbaum je vrlo jasno da je pojam samih sposobnosti vrlo blizak pojmu prava i konkretnije ljudskih prava. Sad, kako bih objasnio, malo ću napraviti jednu digresiju, jer Nussbaum je moralni politička filozofkinja koja nastoji da napravi jednu univerzalnu teoriju pravde, i samim tim joj je veoma značajno da njena teorija bude i prijemčiva ljudima koji nisu iz sva zapadnog sveta. I u filozofiji svakako da postoji jedna ogromna debata o povodom toga šta su prava, šta je osnov ljudskih prava, da li je to ljudska racionalnost, da li je to neko dostojanstvo ili možda naš kapacitet za osjećanje bola i zadovoljstva. Tako da tu postoje ozbiljna neslaganje među filozofima i Nussbaum zapravo želi da malo izbegne tu debatu, da se da ne kaže konkretno šta je osnov prava, nego da je to najbolje uhvaćeno tim pojmom sposobnosti. A drugi je jedan veoma važan razlog zašto želi da koristi ovaj jezik sposobnosti, a ne jezik prava, jeste, kao što sam rekao, upravo činjenica da želi da njena teorija bude univerzalno privlačna, dakle i ljudima koji dolaze iz onih kultura gde možda pojam prava nije ustoličen i koji sam pojam prava vide kao neki zapadnjački konstrukt. Nussbaum je dosta radila i u Indiji i upravo iz tog, kažem, razloga želi da govori onim jezikom da i ljudi iz nekih drugih kultura mogu da shvate na čemu se tu zapravo insistira.
same and a few bars early and it nearly broke my heart. I was a few bars early and I had a very worried mind. But I shouldn't have worried cause everything just worked out fine. If it had been any later, then I would never have met you. If it had been any later, then I never would have met you. If it had been any later, then I would never have met you. One more time. If it had been any later, then I wouldn't ever, never, ever have met you.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Blagostanje, razvoj i društvena pravda, a gosti su Bojana Radovanović i Marko Konjović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Nussbaum insistira na spisku ključnih sposobnosti i to je u stvari glavno razilaženje između ova dva autora. Pa bih voljela da kažemo zašto Marta Nussbaum insistira na tim nekih 7-8 glavnih sposobnosti za koje smatra da su one ono što povezuje sve ljude zapravo na planeti, nezavisno od toga kom ekonomskom sistemu, filozofskom pravcu pripadaju, religijska pripadnost, sve je to nebitno ako se dakle tih nekih 8 sposobnosti favorizuje, da kažem, da bi njihov život bio kvalitetan, jel?
Da, tako je. To je jedna od tački razilaženja između Sena i Nussbaum, upravo to pitanje pravljenja i uopšte poželjnosti pravljenja spiska sposobnosti. Sen je poznat po tome da ne želi da nam kaže koje su to sposobnosti koje su važne, već insistira da sam spisak sposobnosti svako društvo treba da odredi za sebe kroz javnu raspravu i ono što naziva razložnom analizom. Dakle, tu se Sen oslanja na neki pojam deliberativne demokratije. Nussbaum, sa druge strane, je poznata upravo po tome što pravi spisak, kako ona kaže, centralnih ljudskih sposobnosti, ima ih 10 zapravo. Mislim da se to može objasniti i kada bih rekao da postoje zapravo dve, recimo, faze u razmišljenju Marte Nussbaum i o samom pristupu zasnovanom na sposobnostima i o spisku. Vi ste napomenuli jednu stvar, a to je upravo da su to neke sposobnosti koje mogu ljudi, bez obzira na njihove različitosti, filozofske poimanja sveta, religioznu pripadnost ili nepripadnost, pol, rod, seksualnu orijentaciju, koje mogu da prihvate da su veoma važne. Ona je zapravo započela razvijanje svoje verzije pristupa na jednim snažnim aristotelijanskim osnovama i tvrdila da su, ja sad, neke tih 10 sposobnosti koje ona spominje, život, zdravlje, telesni integritet, mašta, afilijacija sa drugim ljudima i tako dalje, da su to stvari koje su nas čine ljudskim bićima. Kasnije u svojoj fazi ona je se malo približila Johnu Rawlsu, koji je insistirao na političkoj teoriji koju naziva politički liberalizam, jer je uvideo da u jednom liberalnom društvu, u jednom liberalno-demokratskom društvu, ljudi će zaista imati različite ideje o tome šta je dobar život. I da bi jedno takvo društvo zaista ostalo liberalno društvo, mi te razlike moramo i uvažiti i naše javne politike pravdati na način koji bi svaka osoba mogla da prihvati. Nussbaum u svom kasnijem radu upravo prihvata tu ideju i postaje politički liberal, te i menja osnov na kojem gradi taj svoj spisak i kaže, ovo je zapravo ono što nam je implicitno u pojmu ljudskog dostojanstva. Pojem ljudskog dostojanstva je nešto što jeste univerzalno i razgovaramo o tome šta je dostojanstven život u jednom društvu. I oslanjajući se, sad tu dolazi u igru i jedna eruditost Martin Nussbaum, koja pretpostavljam slušalcima i poznata, ona crpi inspiraciju iz antičke književnosti, zatim od raznih umetnika, filozofa, pa čak i empirijskih istraživanja, što drugih sociologa, što i svojih nekih razgovora sa ženama u Indiji, kao što sam rekao, ona radila i u Indiji, razgovarala sa ženama tamo, da prosto vidi šta je to šta njima nedostaje. I na taj način ona zapravo pravda tu svoju listu, jer kaže, pa ako bismo sledili Sena, koji, kao što sam rekao, prepušta pravljenje spiska samim građanima, možemo zapasti jednu veliku zamku. Naime, jel, oni koji imaju moć mogu da nametnu neke stvari, da zanemare sposobnosti koje su bitne za upravo marginalizovane grupe. Tu sad dolazi ta intuicija, pa takvo neko društvo koje zanemaruje one nemoćne i marginalizovane jeste nepravedno društvo. Ako to želimo da popravimo, onda moramo da imamo neku listu koja će biti garantovana svim ljudima od strane države. U suprotnom ćemo zapasti upravo u tu zamku da možda neke ljude zanemarimo i da ne dostignemo to neko pravedno društvo.
Da, s druge strane, Amartya Sen odgovara na sve te pritužbe da odbija da neki spisak tih sposobnosti. Nemam ništa protiv pravljenja spiska sposobnosti, ali ustajem protiv grandioznog mauzoleja jednog nepromenljivog i konačnog spiska sposobnosti. E sad, ako je taj spisak stalno promenljiv, onda je pitanje koliko je i primenljiv. Je li tako, Marko?
Da, tako je. Sen jeste, to čini mi se možda neko nerazumevanje između Sena i Nussbaum, jer Nussbaum još od svojih ranih radova se suočila sa tom vrstom kritike, ali i sa nekom drugom, kao što je raznovrsnost u jednom liberalno-demokratskom društvu, zbog čega sam rekao da je promenila svoj način opravdavanja tog spiska. Drugi prigovor koji se veoma često upućuje jeste upravo na tragu ovoga što Sam piše, da ne treba da pravimo neki grandiozan spisak. Nussbaum na to odgovara, pa pazite, moj spisak je jedan veoma abstraktan spisak. Dakle, ona spominje život, telesni integritet, zdravlje,
maštu.
Afilijaciju sa maštu, upravo emocije, afilijaciju sa drugim ljudima. I kaže, to su neke veoma opšte stvari koje mogu svi razložni ljudi da prihvate, a sad kako ćemo ih dalje specifikovati, zavisi od društva do društva. Uzmimo, na primjer, pravo na slobodu govora, koja je isto jedna od važnijih sposobnosti na njenom spisku. Možemo se svi složiti da je sloboda govora veoma bitna za svakog građanina, pogotovo u jednom liberalno-demokratskom društvu, ali da li će naš pojam slobode govora uključivati slobodu govora mržnje, ili ćemo pak govor mržnje želiti da zabranimo, zavisi od konteksta, od društvenog konteksta u kome se nalazimo. i da u tom slučaju, na primjer, moramo da vodimo računa o istoriji. I mislim da je to, mogu dati jedan stvarni primjer u Nemačkoj, je, na primjer, isticanje nacističkih simbola zakonom zabranjeno upravo zbog istorije koju ta država ima, dok Amerika je, s druge strane, veoma poznata po tome da dozvoljava i ne sankcioniše govor mržnje. Kada sada razmislimo o argumentu koji Nussbaum daje, to nam se čini onak dosta uverljivo. Amerika nema takvu istoriju kakvu ima Nemačka, pa možda možemo da dozvolimo da govor mržnje se izražava, a da ne bude sankcionisan, dok jel, u Nemačkoj je prosto istorija tog društva drugačija, pa imamo jedan dobar razlog zašto bismo želeli da govor mržnje zabranimo. Tako da ona tu ostavlja prostora da svako društvo za sebe detaljnije precizira koje su te sposobnosti, a ona nudi samo jedan opšti okvir onih sposobnosti koje smatra da su neophodne za pravedno društvo.
sa Bojanom Radovanović i Markom Konjovićem u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Blagostanje, razvoj i društvena pravda, uvod u pristup zasnovan na sposobnostima. Tekstovi koje ste, Marko, i vi preveli i priredili nastali su u prvoj deceniji 21. veka. Šta se sa ovim pristupom dešavalo u poslednjih 10 godina?
Dakle, pristup zasnovan na sposobnostima je doživio jedan veliki, da kažem, bum u poslednjih nekoliko decenija. Mi smo ovde želeli da damo neke tekstove koji su više kao uvod u sam pristup. On je dalje razrađivan i primenjuje se u mnogim oblastima, dakle, obrazovanja, zdravlja, procene siromaštva, rodne nejednakosti i tako dalje. Što se tiče njegove primjene, pristup zasnovan sposobnostima je dao jedan konceptualni okvir za jednu novu paradigmu razvoja koju nazivamo ljudskim razvojem, i od 90. godina program Ujedinjenih nacija za razvoj izdaje izveštaje o ljudskom razvoju koji pored ekonomskih indikatora takođe daje i indikatore koji se odnose na obrazovanje i zdravlje. Dakle, već 30 godina
jedan deo zapravo ovog pristupa se primenjuje.
Tako je, i međutim ne možemo potpuno izjednačiti paradigmu ljudskog razvoja sa pristupom zasnovanim na sposobnostima, zbog toga što, kao što smo već na početku razgovora istakle, pristup zasnovan sposobnostima je mnogo širi, on je jedan teorijski okvir, konceptualni okvir, nije jedna striktna teorija, i on ima mnogo širi pristup i primjenu. Pa tako bih se nadovezala na ovo što ste razgovarali sa Markom u vezi sa formiranjem jednog konačnog spiska najvažnijih sposobnosti, a Marcia Sen je između ostalog protiv formiranja ovog spiska i zbog toga što pristup zasnovan sposobnostima se primenjuje i na procenu postojećih nesloboda. Dakle, kada želimo da ispitamo koji je nivo siromaštva i sa kakvim nivom lišenosti se susreću građani zemalja u razvoju, tada nam je važno se fokusiramo na određeni broj sposobnosti, kao što je recimo sposobnost da se bude adekvatno uhranjen, da se ima adekvatan krov nad glavom, dok recimo u nekim razvijenijim društvima bilo bi nam važnije neke druge sposobnosti. Također mi se često susrećemo sa nedostatkom informacija. Dakle, moramo, to Marta Sen kaže, moramo da radimo sa onim što imamo i da pokušamo da dođemo, da proširimo, dakle, što više te podatke na kojima zasnivamo odluke, na kojima zasnivamo procenu da li članovi jednog društva žive u blagostanju, koji nivo blagostanja ostvaruju i koliko je zapravo jedno društvo razvijeno. Ono što je interesantno kod Marta Sena, mada se on protivi formiranju spiska jer želi da sačuva, dakle, to da građani, da članovi jednog društva kroz javnu raspravu odluče o tome šta je zapravo za njih važno, on ipak kaže da, dakle, i da oni treba da žive život koji vrednuju i koji imaju razloga da vrednuju. Dakle, ovo imaju razloga da vrednuju je vrlo interesantna konstrukcija zbog toga što on ističe da možemo recimo posmatrati društvo u kome je ženama uskraćena mogućnost učešća u političkom životu i možemo pitati žene da li su zadovoljne svojim životom, da li se osjećaju uskraćenima. Neki od njih možda mogu smatrati da nisu lišene. Međutim, Marcia Sen smatra da one nisu slobodne zbog toga što ističe da je izuzetno važna moć delanja, sposobnost da postavljamo, sami postavljamo svoje ciljeve, da kreiramo svoju viziju dobrog života. Dakle, negde implicitno vidimo da su neke sposobnosti za njega važne, odnosno da on ukazuje na to da su različite sposobnosti značajne u različitim kontekstima i za različite svrhe. Te ne samo da je važno, dakle, da imamo u vidu šta nam je cilj i to od toga zavisi koje će sposobnosti biti na tom spisku i kakve ćemo pondere, kakvu ćemo težinu dati svakoj od ovih sposobnosti sa spiska. Tako da mogla bih da kažem da on i jeste i nije za pravilne spiska, ali nije za jedan taj konačni krajnji
koji uvek bi se primenjivo na sve zapravo univerzalno. A šta je sa obrazovanjem?
Dakle, obrazovanje je jedna veoma važna sposobnost o kojima teoretičari ovog pristupa govori. Vidimo da je obrazovanje takođe, indikatori obrazovanja su takođe, se posmatraju u izveštajima programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Tako da je obrazovanje istovremeno jedna sposobnost, ali koja nam i daje mogućnost da ostvarimo mnoge druge sposobnosti, recimo aktivnog političkog učešća, koje se takođe smatra veoma važnim, veoma važnom sposobnošću.
Marko, Marta Nussbaum isto ističe obrazovanje, je li tako?
Tako je, tako je. Da, upravo ovo što i Bojan rekao, Nussbaum ima i knjigu, ako se ne verim, i prevedene na srpski, gde upravo razgovara o obrazovanju iz perspektive pristupa zasnovanog sposobnostima i upravo ističe to obrazovanje, odnosno određena vid obrazovanja koji, obrazovanje u humanističkim i društvenim naukama je nužno da bismo razvili naše druge veoma ključne sposobnosti kako odrastamo i kako postajemo odrasli članovi jednog društva, između ostalog i da postanemo odgovorni građani jednog društva koji će moći da donose informisane odluke. To je jedan od razloga zašto Nussbaum smatra da je humanističko obrazovanje, obrazovanje u umetnostima, obrazovanje u društvenim naukama izuzetno važno za pravilan i dobar razvoj dece koji su budući građani jednog društva. I svakako je tu obrazovanje za nju važno i u razvijanju nekih drugih sposobnosti koje, kao što smo već čuli, Nussbaum izvela, to je sposobnost za razvijanje mašte, mišljenja, pogotovo kritičkog mišljenja. I ona upravo to povezuje sa idejom jednog dobrog liberalno-demokratskog građanina ili građanke, da je građanin, građanka neka osoba koja može kritički da promišlja društvo u kome živi, javne politike koje se donose u njegovo ili njeno ime, a da bismo to mogli, upravo je neophodno da imamo i adekvatno obrazovanje, pa u tom smislu i razgovarali ste i o primjeni sa Bojanom. Upravo je to jedna od oblasti u kojima se sam pojam sposobnosti primenjuje, dakle, obrazovanje kao ključna osnova za građenje i održavanje jednog liberalno-demokratskog društva.
Stepenik.
Zašto su ovi tekstovi za vas bili značajni? Zašto ste želili da ih prevedete?
Amartya Sen je u nekoliko, u brojnim svojim tekstovima govorio o ovim osnovnim pojmovima i dalje ih je razređivao, vraćao im se, dakle, od 70. godina pa do danas, tako reći. Meni se učinilo da su ova dva teksta, budući ja sam prevodila tekstove Amartya Sena, dakle, da daju jednu osnovu u pristup zasnovana sposobnostima iz perspektive Amartya Sena i da negde otvaraju ta neka polemička pitanja koja Amartya Sen i Marta Nussbaum imaju.
Dobro, Marko.
Apsolutno. Upravo to, tako smo i izabrali te tekstove da predstavimo našoj čitalačkoj publici koja nije imala prilike da čita nešto o pristupu zasnovanom sposobnostima na srpskom jeziku. A s toga smo se odlučili za tekst Sena, a tekst Nussbaum je došao se nekako prirodno nametnuo, budući da se ne samo nadovezuje i nadgrađuje neke Senove ideje, nego upravo ulazi u direktnu polemiku povodom upravo tog ključnog neslaganja između njih dvoja, to je upravo pravljenje spiska, gde se upravo i ogleda možda i činjenica da pristup zasnovan na sposobnostima Sen i Nussbaum razvijaju iz svojih različitih akademskih disciplina. Sen kao ekonomista, a Nussbaum kao filozofkinja koja nastoji da ne samo uđe i u polemiku sa Senom, nego i sa drugim uticajnim političkim filozofima. Kao što smo napomenuli, to je na prvom mestu John Rawls, a da pritom uvaži i dela drugih filozofkinja koje se bave feminizmom, kao što se i sama Nussbaum a bavi feminističkom teorijom.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama najlepše.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Blagostanje, razvoj i društvena pravda, uvod u pristup zasnovan na sposobnostima. U pitanju su tekstovi Amartije Sena i Marte Nussbaum. Knjigu su priredili Bojana Radovanović i Marko Konjović. Izdavači su Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Akademska knjiga. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.